saya Dagus, finalis dari Bandung, mau menceritakan sedikit singkat tentang lagu produksi yang dari saya, yaitu tentang rasa. Salah seorang yang mengungkapkan tentang isi hatinya atau perasaannya dalam suatu hubungan, entah itu hubungan berteman atau persahabatan atau bisa jadi percintaan.
Seruan Hati akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Jangan lupa subscribe di podcast gue dan juga share ya. Thank you.
Oke, podcasters, balik lagi nih di Just Talk Seruan Hati bersama saya Stefan Tambunan. Dan sekarang gue udah ditemenin sama satu orang pencipta lagu lagi. Dan ini adalah episode yang ke-13 ya, pencipta lagu yang ke-13 di Wami Fest 2022 yang lagi gue jalanin ini. Dan sekarang di seberang sana nih udah ada Dagus Novian. Hai Dagus.
Halo Stef.
Apa kabar lo? Kayaknya sibuk banget nih.
Menyibukkan diri, mungkin lebih tepatnya. Sehat, alhamdulillah. Gimana sehat?
Sehat dong, sehat. Jadi Dagus ini lagi tour sama Goliath. Jadi dia ternyata kalau gue lihat di Instagramnya sih emang udah produser kelas kakap nih ya.
Enggak lah, yang tepatnya ikan kakap kali, bukan produser.
Ya, istilahnya bukan orang inilah ya, bukan orang baru lah ya di dunia dapur rekaman ini gitu kan.
Ya mungkin ya kalau untuk masalah terjunnya, cuman ya dari segi jam terbang pun masih perbanyak circle kanan kiri depan belakang dimasukin.
Boleh tahu nggak Gus, lu mulai suka musik tuh dari kapan sih? Bisa main alat musik nggak?
Alat musik bisa, berbagai alat musik bisa sih, cuman mahir enggak, cuman bisa iya gitu. Tapi lebih mendalaminya di piano sebenarnya.
Iya, aku lihat kamu sering pakai keyboard tuh di Instagram ya.
Mm-mm.
Itu sejak kapan ya?
kalau ngobrolin sejak kapan mungkin gue masih inget tuh keluar-keluar zaman SMP masuk beranjak SMA mulai mengenal musik tuh karena emang faktor awal mengenal kali emang ada turun-temurun kali ya dari orang tua yang awalnya bapak tuh kan suka main musik, ngeliatin, oh kayak gini ternyata main gitar, akhirnya terjunlah iseng-iseng awalnya bikin band waktu SMA tuh sampai di pertengahan akhir keluar sekolah
ya.
Masuk tuh band tuh di beberapa, dulu kan masih zaman-zaman festival ya, masih seru festival
ya.
Anak sini gak nyangka tuh masuk ternyata listnya di chart radio swasta Badung.
Oh iya, lu soalnya dari Bandung ya?
Dari Bandung, ikut tuh event-event. Kayaknya gue gak harus sebutin ya radionya. Ya. Di radio, itu aja pokoknya. Nah, Bandung. Akhirnya dari... Kenapa?
Bandung lagi ya, kan Bandung kan kreatif banget anak-anak mudanya.
Iya kali ya, cuman karena emang faktor... Ya, balik lagi ke circle-nya sih, kita mau gaulnya sama dunia apa pasti... Nggak jauh dunianya itu kayak gitu. Dan akhirnya masuk tuh singkat ceritanya. Gue ngedalemin. Awalnya emang beranjak dari band, Steve. Beranjak dari band. Akhirnya jadi keyboardist lah. Ya, gue pernah ngalamin tuh dari Bandung ke Jakarta bawa-bawa demo. Masuk-masukin ke label rekaman. Tahun berapa tuh?
Oh pernah juga dulu.
Wah oh, sempet banget. Sama masih ingat tuh sama temen tuh gitarisku sih. Namanya ada Boim. Katanya yuk ngeband yuk kita ke label yuk waktu zaman-zamannya 2009 siapa lah akhirnya masuk tuh ke dunia per-recordingan dari situ modal bawa-bawa demo tuh aku masih inget tuh bawa 11 demo masukin ke beberapa label musik dan alhamdulillah emang ada yang tembus.
Oke.
Perjuangannya gitu ya, ada di salah satu label aja. Dulu itu tembus, kontrak cuman single aja, bareng sama Club Actis, si Desta tuh dulu tuh, masih inget. Ada di bawah naungan labelnya mereka juga, gitu.
Oh, di zaman itu, oke.
Iya, zaman Club Actis tuh yang lagunya Desta sama Vincent yang meledak tuh yang dari hati tuh.
Dari hati
ku ingin kau menjadi milikku. Nah yang itu tuh jadul banget kan. Jadul banget kan. Tahun berapa tuh? Tahun jebot kayaknya.
Iya. Tapi kalau Club itu sih gue ingat ya. Maksudnya gue ingat lagu mereka gitu zaman itu. Gue tau lah gitu.
Iya soalnya kan aktif banget kan mereka tuh.
Tapi kan itu sebenarnya keluarnya udah tahun 2000-an ya kalau nggak salah.
Tahun-tahun segitulah, tahun-tahun belasan, mau tahun belasan, rame-ramenya tuh. Nah mulai dari situ Steve ngebuka jalan, pintu, kenal sana-sini, sampai akhirnya inget tahun 2016 gue berhenti ngeband, capek lah ya. Mungkin di situ ada titik lelah kali. Nyoba tuh banting setir dulu tuh kerja sempat gue kerja keluar RI lah ya.
Iya.
2 tahun. Nah, balik 2 tahun dari situ, balik lagi ke Indonesia tuh berbekal bawa dari sana gitu. Akhirnya bikin label lah, label. Kalau dulu kan masih zaman-zaman indie label tuh.
Iya. Tahu.
Baru meranjah ke belakang layar. Dari belakang layar, mendalami ilmu belakang layar seperti apa. Terus singkat ceritanya, gue ada di keluarga salah satu label di Indonesia, ternama lah ya. Jadi orang belakangnya, di dapurnya yang suka ngeracik-ngeracik. Arranger lah ya kalau disebutkan sekarang tuh.
Oh, arranger.
Circle-nya lumayan lah teman-temannya yang sampai sekarang tuh alhamdulillah silaturahminya keren banget lah. Dan akhirnya sampai sekarang ya nyiptain lagu yang ada yang ngebutuhin, ada yang titip edar, ada yang jual putus. Sampai kemarin gue sampai bisa bikin bendera sendiri, label sendiri, dan katalog pun udah lumayan, alhamdulillah banyak gitu. Sampai terakhir di titik kemarin ikut Wami Fest itu, dan akhirnya lagunya banyak yang ngecengin nih, dan terjadi 3 hari kemarin tuh ke belakang, lagu itu udah kontrak sama salah satu label perusahaan.
Ntar dulu. Sebelum ke situ nih ya, jadi orang bisa freelance juga, tapi bisa juga ngerjain penyanyi atau musisi atau artis yang ada di dalam label yang lo lagi kerja ini, gitu ya? Nah, sebelum kita ngomongin lagu yang kemarin Wami Fest, itu kan tentang rasa ya?
Tentang rasa.
Dan lo kedapetan sama Barry Rikmahwa ya?
Dekat banget sih, enggak cuman kenal.
Lo yang rearrange dia kan ya kemarin ya, yang nyanyi.
Yang rilis dia, kebetulan emang sebelumnya udah punya kontak-kontaknya juga kan, kan sering. Taunya Mas Bari yang mau arrangernya, ya udah deh, percaya 100% kalau ke beliau, karena emang enggak usah ditanya lah ya kelas beliau.
Iya, kayaknya gue dapat cerita dari hampir semua yang ditangani sama dia tuh kayaknya udah yang pokoknya nggak usah ini deh, nggak usah ragu gitu. Kayaknya kalau sama Barry tuh pokoknya jadi.
Super banget lah ya, worth it lah pokoknya, sesuai ekspektasi banget.
Iya. Nah, jadi gini, dan itu tuh keputusan lo yang akhirnya di belakang layar itu nih sekarang sebagai arranger tuh bakalan berubah nggak? Pengen tahu aja sih, kan soalnya kan lo berarti sekarang udah ngalamin depan layar sama di belakang layar nih. Kalau misalnya ada kesempatan untuk bawain lagu sendiri as a singer songwriter, lo mau nggak?
Sempet kepikiran sebenarnya lagu kemarin tuh rencana mau solo rilis. Cuman ya gitu, nggak pedenya gue tuh. Suara gue tuh kan bisa bikin orang kabur. Karena kan waktu awal ngasih, kan sebenarnya ada coaching klinik dulu tuh sebelum pas event tuh sama Mas Bari. Terus lu nyanyi aja katanya, aduh Mas gue gak berani katanya. Tapi aku ekspektasinya mau kayak gimana nih lagunya. Sebenarnya gini ya, tercetusnya lagu itu jujur pengalaman pribadi, dan keduanya ekspektasi warna karakter lagu itu tuh gue tuh pengen nempel banget sama almarhum Glenn Fredly. Bayangkan warnanya sosok Glenn Fredly itu kayak gimana lagu-lagunya, dan udah nggak ada lagi tuh di Indonesia, makanya aku tercetus kesana, dan akhirnya Mas Bari ada vokalis yang Jovan itu. Wah, cocok banget kan. Jovan gimana tuh, suaranya keren banget kemarin kan?
Iya.
Sampai merinding-merinding denger.
Belum ada yang bisa gantiin dia, tapi mungkin aja lagi on the way. Gue soalnya juga ngefans banget sama Glenn.
Ini sebenarnya info sedikit ya, Steve. Gue udah kontakan sama Jelvan, dan Jelvan udah gue tawarin, Jel, bikin single yuk. Oke, Mas, kapan ketemu? Tinggal nyusun ketemunya sama Jelvan.
Nah iya, itu berarti sekarang kita masuk ke lagu itu ya. Jadi, artinya tentang soundnya mau kayak agak Glenn, tapi inspirasi lagu gue sendiri itu apa sih, pengalaman pribadinya? Padahal itu kan tentang rasa ya, ceritanya tentang relationship ya.
Ya, tentang relationship. Universal sih, pasti. Ya. Maksudnya universal, kita tuh manusia semuanya pasti mempunyai rasa ya.
Iya.
Entah itu di bidang pertemanan, atau berpacaran, atau sekalipun kita sama orang tua, sama anak, istri, suami, apapun itu. Nah, curahan hati seseorang yang ketidaknyamanannya kepada pasangannya, tetapi sebenarnya dia udah tahu dengan ketidaknyamanannya, tapi dia berusaha menutup itu semua karena tidak ingin ada tidak ingin ada keributan di suatu hubungan itu gitu, Steve.
Jadi dipendem gitu ya?
Dipendem, dan akhirnya namanya manusia ya, sabar pasti ada batasnya kan.
Iya.
Sabarnya orang sabar tuh kayak gimana sih? Ya udah, kalau emang udah gak kuat, bucin banget. Kok gue jadi curhat sih? Tapi emang kenyataan kok.
Iya.
Riset mengatakan ya, dari orang-orang psikolog ya, orang yang sabar tuh sabarnya ketika ya udah diangkat tangan. Gue ya, udah habis sabar deh.
Karena lu kan gitu. nahan sebenarnya karena bucin. Nah itu sebenarnya yang sekarang kayaknya kita mesti agak sedikit ini. Tapi lagu lu, maksud gue gini, terinspirasi dari kehidupan pribadi. Nah itu lu pertama kali dapet tuh liriknya dulu, lagunya dulu apa gimana? Proses lu gimana, Gus? Soalnya dari kemarin nih gue beda-beda nih gitu prosesnya. Ada yang random banget gitu ya. Pokoknya yang liriknya dulu ya gue tulis dulu liriknya, nanti gue senandungin terus baru nyari nadanya, atau mungkin ada yang notasinya dulu gitu. Nah kalau lu gimana prosesnya?
Kalau untuk proses sih kayaknya kondisional ya, tergantung si, mungkin disebutnya songwriter kan, tergantung si songwriternya. Tapi kalau untuk ngobrolin masalah lagu kemarin, seriously itu lirik dulu.
Oh, lirik.
Ungkapan perasaan diungkapin ke sebuah pulpen dan kertas.
Masih pakai pulpen?
Jadi bukan. Masih pakai pulpen, bukan. Oh. Tapi gue jadi ingat ada teman kita yang bikin lirik di kertas apa itu.
Gue juga kebayangnya gitu loh, karena kalau di handphone tuh kayaknya tuh gue lagi nggak lagi menuangkan ide gitu kalau di handphone ya, kayak gimana gitu. Gue kadang-kadang juga lebih seneng nulis sih, karena gue pas itu kayak otak gue mencatat gitu.
Atau iya, karena emang testinya kayaknya kurang banget gitu, tanpa pena dan kertas tuh.
Orang lama.
Orang lama lah ya, orang jebot, tahun jebot. Cuman emang kayaknya beda aja gitu, nulis lirik di atas kertas lewat pena dibanding cetak di handphone-nya gitu. Ya dan akhirnya singkat ceritanya beres lah liriknya, bikin bagannya. Tapi tetap kita harus ekspektasi punya stigmanya, ini mau kemana nih lagunya nih, warnanya nih. Kita kalau orang industri kan berpikirnya ini telinga pendengar Indonesia tuh lagi kemana sih, kayak gitu kan?
Gitu, oke.
Makanya tersiratlah kemarin sebenarnya coba-coba ke pop Korea kan ya, karena emang nggak bisa dipungkiri sekarang tuh yang lagi bagus di Indonesia emang kelas AB-nya tuh masih di pop Korea lah, kayak teman-teman kita yang udah bagus di atas, kayak Rizky Febian, terus James. Teman-teman yang lain lah, Mas Mario Wiklau, itu kan nggak jauh ke sana. Dan akhirnya emang tercetusnya ke sana. Bikin, udah jadi. Nah, ketika Mas Bari minta yang udah jadi, ya aku kirimin aja. Tapi Mas Bari jangan terparok sini ya, aku pengen viewer dari Mas Bari. Karena emang mempercayakan 100% gitu. Oke, aman katanya, Gus. Dan akhirnya terjadi lah. Gimana?
Iya, lu tuh bisa ngoperasiin teknis kan? Soalnya kalau misalnya kita lagi mixing lagu gitu ya, kan udah jadi nih lagunya, misalnya terus kita rekaman gitu ya. Punya akses ke alat-alat itu karena lu kerja di situ ya. Nah itu tuh susah banget ya. Maksudnya lu untuk ngoperasiin itunya apa namanya?
Hardware, software-nya, tools-nya gitu. Kalau dibilang susah sih sebenarnya nggak ada. Sebenarnya nggak ada yang susah kalau selama kita mau belajar kan. Cuman mungkin dari waktu aja tergantung kitanya. Kita serius nggak nih, gitu kan? Kalau nggak serius ya paling kalau lagi nyantai kita nggak ngeluangin waktu pasti kita megang tuh. Tapi kalau kitanya serius ngeluangin waktu otodidak. Alhamdulillah aku otodidak di situ. Cuman ya seotodidaknya pasti ada orang-orang berperan penting di belakang. Maksudnya orang-orang penting itu orang-orang yang udah berkecimpung lama. Tapi nggak apa-apa ya disebutin orangnya ya?
Nggak apa-apa sih kalau lo nyebutinnya dalam hal yang baik.
Gue tuh punya guru sebenarnya kalau masalah recording. Boleh. Ricky Van Pinit.
Siapa?
Kang Ricky 5 Minute. Jadi kalau dulu tuh masih ingat.
Oke.
Dulu tuh masih ingat pas waktu belajar-belajar, kalau ada yang nggak tahu, Kang ini gimana ya Kang gini. Karena emang satu tongkrongan kan.
Iya. Lalu
ntar kayak gini. Akhirnya ya, selebihnya nggak dikasih semua, bukannya dia nggak mau ngasih, cuman lu belajar sendiri lu harus bisa. Zaman sekarang tuh udah serba mudah. Akhirnya ya, dengan bermodalkan tekad dan blood apa sih YouTube itu.
Ya kan kemarin waktu pas di Wamifest juga kan ada songwriting course kan. Nah mereka kan juga harus bisa ngoperasiin si software digitalnya itu. Nah kadang kan orang misalnya bisa main musik tapi dia nggak bisa ngoperasiin teknis digitalnya gitu loh.
Ya kemarin ada kan ya coaching kliniknya ya.
Iya. Nah itu tuh kayaknya memang perlu skill yang harus dipelajari pencipta lagu sekarang ya. Jadi dia bisa mainin si softwarenya itu ya, untuk masukin suara, kombinasi-kombinasi sama sound, musik, gitu-gitu ya.
Iya, sih, karena menurut aku tuh untuk zaman sekarang, teman-teman musisi yang lain tuh kayaknya emang harus udah wajib mengenal dunia perekordingan.
Just Talk Seruan Hati akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Jangan lupa subscribe di podcast gue dan juga share ya. Thank you.
Karena mau nggak mau kan itu udah saling berkesinambungan.
Iya, oke.
Okay. Jadi ketika kita mempunyai suatu karya, kita nggak hanya direkam di handphone pakai gitar aja. Kita kan zaman sekarang digital tuh udah berperan banget kan?
Iya.
Nah, ketika direkam bisa sendiri, bisa mainin instrumen sendiri apapun itu, kita ngasih ngeracik bumbu apa, sound apa yang cocok.
Iya.
Entah sound string, piano, gitar dan lain-lain. Bisa manipulasi semuanya.
Ya lu ajarin gue lah nanti ya.
Ini piano.
Ngobrol sama kalian tuh jadi pengen nyanyi, pengen main musik, pengen jadi produser, semuanya pengen.
Ayolah, bikin single lah. Lagian circle-nya gak susah banget toh, kalau Steve kok percaya. Nah, yang lama lah entertainnya.
Enggak lah, gue cukup jadi MC aja. Anyway, kita ngomongin tentang lagu lo nih. Katanya ada kabar baru. Gue setiap kali ngobrol nih, pasti ada aja nih kabar-kabar terbaru, update. Padahal kita belum nyampe sebulan. Udah deh, sebulan ya. Tanggal 3 kan.
Mana ada? Iya.
Nah, kalau dari lo nih, Dagus nih katanya lagunya udah 3 hari yang lalu ya. Lo tadi barusan bilang.
3 hari.
Udah teken kontrak, ada yang mau nyanyi lagunya, gile, keren abis.
Iya, rezeki aja kali ya. Emang kembali lagi, aku pernah bilang ke anak-anak, sebaik apapun, sebagus apapun karya kita, kalau circle kita pertemanan atau link-link kita masih sedikit, itu nggak akan bisa lari kemana-mana karya.
Iya, betul.
Tapi ketika...
Speaking from experience ya.
Terus? Nah, itu... tapi ketika kita udah mempunyai link atau berani berbuat ke depan, lu harus ngebuka pintu yang mana, why not, gak ada salahnya, lu ketukin pintu aja, gak salah kan maksudnya ya, memperbanyak link di dunia musiknya, entah itu orang-orang industri labelnya atau orang-orang seniman artis-artisnya gitu kan. Kaget sih awalnya, kaget juga, cuman karena emang tiba-tiba kayaknya gue nggak usah sebutin aja ya, label A itu R&R-nya nelfon, dia punya katalogan artis baru. Nah kalau artis kayaknya harus disebutin, nggak apa-apa ya. dia tuh lagi mempersiapkan single hitsnya buat Jody Simanjuntak yang grand finalis The Voice, sama si Chico Castello yang finalis The Voice juga yang dia.
Oke. Nah terus lagu lo dipakai dah tuh.
Masuk kriteria lah. Dicoba tuh sama anak-anak arranger di salah satu label itu. Ternyata cocok katanya. Dari kemarin akhirnya sempet silat. Sampai hari apa ya? Iya, 3-4 hari ke belakang lah masih sempat silaturahminya ke sana, datang ke kantor mereka, akhirnya ngobrol-ngobrol-ngobrol, ada kesepakatan, entah itu masalah hak moral dan lain-lain ya. Ambil lah ternyata kontrak. Dan mungkin.
Isya dagut, gila gue seneng banget aduh.
Wah ini ntar kayaknya ngajak makan-makan nih, Steve.
Jadi soalnya gue tuh kayak gue tumbuh simpatik aja sih kepada kalian yang hidup dari industri ini. Kayaknya kan struggling kan kemarin-kemarin gitu. Jadi kayaknya kalau sekarang kalian dapat rezeki tuh seneng aja sih dengernya. Kayak Nimo kan juga kemarin pas
teman-teman Nimo ya.
Mereka diajakin collab sama Sandi Sondor, so kayak yeay, gila happy banget. So, iyalah mas, gila. Bukan happy lagi, ini Sandi Sondoro is like our idol gitu, dia bilang. Kita kalau lagu mimpi birunya dia gitu, terus tiba-tiba dia ngajakin collab, kayaknya kita pingsan deh gitu.
Nah, gue gimana ya, mau ngomong? Gimana?
Gue denger lo, lagu lo udah di, di, ibaratnya dilamar sama orang ya, itu gue juga happy lah dengernya, soalnya ada beberapa juga yang masih menunggu gitu. Nah, terus gue penasaran nih ya, since lo kan udah malang melintang di dunia ini dari belakang layar, banyak pengalaman itu, boleh dong gue nanya-nanya. Jadi buat kalian yang bisa belajar dari sharing lo gitu. Nah, kalau misalnya pakai lagu gitu, ini nggak numbers ya, tapi arrangement tuh gimana sih? Itu royalti doang yang lo dapet nanti, atau ada kayak bayar di muka? Kayak untuk
itu sebenarnya tergantung kesepakatan kedua belah pihak ya, antara perusahaan sama si songwriter, komposer itu. Cuman yang gue tahu dikit nih, dibuka datanya dikit aja ya, karena emang nggak bisa dibuka semuanya kayaknya.
Nggak apa-apa. Tapi yang wajar aja, jadi buat si pencipta lagu tuh dia nggak dirugikan gitu loh Gus, biar teman-teman yang dengerin tuh juga tahu gitu.
Kalau untuk masalah kontrak lagu, biasanya itu ada bundlingnya, kontraknya kita mau seperti apa, eksklusif atau hanya untuk cek ombak dulu nih gitu kan. Dan kita pun harus lihat yang di depan kita tuh corporate perusahaan atau bukan kayak gitu. Karena kalau emang udah dari persiapannya, ini mau dipakai ini buat artis ini nih, terus kan pasti daya jualnya kan lumayan. Tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Mungkin untuk sekarang ada yang namanya advance kali ya. Advance tuh kalau dulu kontrak eksklusif bayar di muka tuh, jadi lagu lu gue pakai nih, gue bayar lu segini ya. Tapi feedbacknya kayak gimana ntar kedepannya, kita lebih ke diskusi aja sih. Ntar pembagian royaltinya gimana? Ntar kalau udah ketemu angkanya, pembagian royaltinya sekian, terus kita dikasih advance sekian. Kalau emang masuk, ya why not gitu kan? Kita ambil poin penting.
Nah kalau kita ambil poin pembagian persentase nih ya sebagai penyanyi. Biasanya lebih besar apa lebih kecil dari penyanyi ya?
Standar. Pencipta biasanya lebih besar sih biasanya.
Oh, pencipta lebih besar ya justru ya?
Biasanya karena kan dia cuma dapat dari digital doang.
Iya, dia nggak ada penyanyi ya.
Kalau untuk penyanyi kan dia di digital udah dapet, dari perusahaannya udah dapet, belum ter off air-nya. Kalau misalkan lagunya meledak kan.
Iya, off air sih pasti gede sih kalau penyanyi.
Tutup lah.
Iya. Jadi pencipta
pilihan mobil.
Oke juga ya.
Iya.
Nah, oke, thank you untuk insight-nya. Nah, terus lagi nih, soalnya kemarin kan gue udah interview 12 orang ya, itu masing-masing ada masalahnya masing-masing sendiri deh. Ini gue mau nanya ke lo nih, kalau ada let's say indie label gitu yang ngajakin taken kontrak nih si salah satu band ini, terus mereka bilang gini, tapi lo mesti turunin dulu dong lagu-lagu lo yang di platform digital yang udah lo upload. Nah kalau kayak gitu, gue boleh nggak nolak? Misalnya gue udah upload itu selama 6 bulan gitu ya, terus yang streaming kan gitu ya, terus dia bilang kalau kerja sama gue jadi agregator dari publisher lo turunin dulu tuh semua, nanti lo uploadnya lewat gue gitu. Nah, gue nolak, gue nggak mau, boleh nggak?
Nah sebenarnya itu hak ya, hak untuk moralnya si pencipta. Dia mau nolak wajar, nggak apa-apa, dia yang punya kasarnya kan.
Iya, iya.
Tapi sebelum mau nolak, kita harus evaluasi dulu nih. Ketika kita sudah menurunkan karya kita di digital platform, itu pasti kan udah dari venue-nya nih, dari awal kita, dari kita awal tuh, dari kita awal upload, publish sampai sekarang, revenue-nya jalan nggak tuh?
Iya.
Kalau misalkan nggak jalan, ada suatu corporate atau perusahaan yang mau berani, udah mending lu turunin aja dulu yang di digital platform-nya semua gitu. Ya itu tergantung si yang punya lagunya, penciptanya. Kalau emang lebih worth it ke perusahaan ini, ya kenapa enggak, coba aja. Lagi pula kan ntar di situ ada tertera kontrak berapa lama lagu lu dikontrak.
Tahu.
Berapa presentasi lu dapat ntar dari lagu itu gitu.
Bisa enggak gini? Misalnya itu skenario seperti itu ya. Terus gue nego, gue bilang gini, gini deh, lagu yang udah keburu gue upload, jangan dipapain, biarin aja. Tapi gue kasih lu lagu baru. Jadi ada lagu.
Oh, enggak apa-apa.
Iya, jadi maksud gue gini, gue gak rugi waktu. Misalnya gue setahun nih, misalnya lagu gue revenue belum oke, tapi dalam setahun ke depan tiba-tiba oke. Nah kan gue gak rugi, karena gue gak kunin gitu.
Maksudnya emang dari situ emang udah kelihatan, maksudnya kelihatan tuh.
Iya.
Kitanya harus selektif aja untuk kerjasama dengan perusahaan, karena emang mau nggak mau kan perusahaan tuh nggak mau jebol ya sama apa yang udah mereka keluarkan, karena emang kalau udah kelas-kelasnya label tuh produksi tuh nggak asal, dia harus bayar.
Nah, itu lagi gue mau tanya, kalau lu udah dikontrak itu harusnya lu produksi dibayarin sama label itu dong ya, bener nggak?
Harusnya, cuman kan ada kembali lagi ke take and give-nya tuh kayak gimana, ini produksinya mau sama kita atau sama pihak label. Tapi kalau sama pihak label, mereka yang urus semuanya. Jadi kita cuman ya udah gue kasih lagunya aja gitu. Jadi mereka yang hire semua.
Nah ini dia produksi sendiri, makanya gue nggak.
Lu kan? Oh ya itu ya, ya itu hak lah, harus minta nih. Biaya produksinya sekian, kayak gitu aja, nggak apa-apa.
Nah itu maksud gue. Terus kan dia kemarin, dia tuh jadi opening konsernya Rizky Febian, which is bagus dong bandnya kalau sampai kepilih. Dia ngirimin segala macem, dan gue ngeliat lagunya juga berkualitas. Nah kalau gue kayak gini sih, gue udah minta sama labelnya buat produksi gitu. Gue bilangin aja ke dia gitu ya.
Iya. Ya dari situlah, makanya tadi dari awal gue bilang sebelum kita mau naik ke kelas tinggi-tinggi, kita persiapan dulu matang dari cara pandang kita berpikirnya kayak gimana, sudut pandangnya. Yeah. Karena harus percaya semakin kita ke depan itu tuh kerikil tuh semakin banyak, dan apa yang harus kita persiapkan, ya kita harus mempelajari dulu semuanya. Entah itu dari segi A, B, C-nya sampai ke Z kalau bisa gitu kan. Jadi sebenarnya itu dari situ ntar ketika kita udah tahu trik dan tata caranya, mungkin minimalis untuk ruginya kayak gitu.
Ya, ya. Nah kalau gitu sekarang kita masuk nih ke pembahasan yang terakhir nih. Gue mau ngomongin sebenarnya buat terakhir ngomongin royalty nih Gus. Jadi kan beberapa memang belum ada yang bisa terlalu ngomong banyak tentang royalty karena mereka baru-baru. Nah tapi beberapa yang udah bisa ngasih insight tuh kayak si Derajat kan. Nah kalau lu sendiri nih kan, lu udah kemarin lu bilang sama gue kayaknya mungkin lu udah ratusan lagu lah ya, lu cipta dan lu produserin gitu, lu arrange. Nah itu lu sendiri udah anggota WAMI udah sejak lama dong. Nah gimana sih bayaran royalty itu, dan buat lu tuh sekarang di luar salary lu sama si label ini ya, menurut lu cukup gak sih gitu?
Kalau dibilang cukup, ya cukup lah. Maksudnya kita harus, bukan harusnya, kita jangan mikir dulu tentang royalti deh. Maksudnya nggak, bukannya nggak boleh, cuman royalti itu kan digital ya. Maksudnya digital, kita nggak tahu pendapatan dari hasil mesin tuh kayak gimana. Seenggaknya untuk kontrak kerjasama dari awal pun itu udah kelihatan kita berapa persen dan perusahaan berapa persen, atau sekalipun yang mau corporate misalkan artisnya berapa persen, penciptanya berapa persen, itu pasti sedikit atau besar kecilnya royalti pasti ada inputnya ke kita ya. Kayak gitu. Minimal gini deh, sebelum ke royalti kita berusaha dulu nih naikin brand ambassador kitanya ya. Kita tuh siapa sih gitu, kita tuh siapa sih, seorang perusahaan tuh juga akan membeli produk yang belum siap
ya, ya.
Tapi mereka pun kan udah berpikir cara strategi market untuk penjualannya seperti apa, ini katalognya kayak gimana, artisnya kayak gimana lagunya. Dan kalau untuk ngomongin produksi, yang satu buah lagu tuh, jika kita benar-benar memproduksi, wah itu benar-benar gila banget untuk hasil produksi yang pengen sesuai ekspektasi banget sama pasar, sama kemauan si artisnya, sama kemauan si labelnya, sama si penciptanya, belum arrangernya, belum si player-player yang ngisi-ngisinya. Karena emang dari segi itu tuh berperan banget untuk menjadi sebuah karya yang diciptakan lebih baik tuh. Branding personal aja dulu kita, jangan jauh-jauh ke royalty ini itu. Mending kita fokusin aja dulu, sibukin sama branding personal kita dulu. Kalau branding personal kita udah kebentuk nih, orang lain pun, wah ini kayaknya lagu si ini gitu. Terus dilihat ya. Biasanya kan di deskripsi lagu tuh, di deskripsi YouTube ya, biasanya kan hak moral kita tuh ada. Misalkan penciptanya siapa, mixing masteringnya siapa, arrangernya siapa, produsernya siapa, itu pasti ada semua. Label tuh insya Allah rata lah.
Nah kalau lu sendiri Gus, yang paling menghasilkan lagu lu yang mana? Boleh tahu nggak?
Gue pernah jalan ya, ada hak dari salah satu lagu artis, gue sebutin aja nggak apa-apa, Triswaka.
Gak apa-apa.
Nah dari Triswaka itu, gue ada hak moral isi instrumen piano, dan alhamdulillah sampai sekarang jalan kok royalty. Karena itu masuknya ke performing right kan.
Oh, siapa namanya?
Triswaka.
Triswaka, oke. Okay.
Karena emang kemarin kan ada kontrak kerja sama label yang aku dibikin ini. Cuman kan sekarang alhamdulillahnya label aku udah mulai ya sedikit-sedikit beranjak lah. Jadi fokus di label sendiri aja sekarang.
Iya. Terus rencana ke depan lo gimana nih setelah ini? Tetap bikin lagu dan kerja di label? Atau tetap akan produksi-produksi lagu lagi nanti ke depannya nih? Kan udah terbukti nih sekarang lolos Wami Fest nih. Dan kemungkinan tahun depan ada Wami Fest lagi kayak.
Iya ya. Bakal melahirkan komposer-komposer baru yang lebih baik kayaknya ntar.
Amin.
Dan semoga gue doain MC-nya Steven lagi deh.
Gue aminin aja ya, gue aminin.
Harus dong.
Sebenarnya kalau gue sih, gue kepikirannya ini mulai ngomongin gue lagi berikan gue ini ya keberkahan supaya gue yang MC lagi. Gue tuh bilang sama tim Wami, kayaknya ini potensi banget dibikin acara TV, gue bilang kan selama ini kan orang bikinnya yang performance-nya kan tuh, jadi kayak The Voice gitu-gitu. Nah sekarang ini tuh lu bikin yang penciptanya, dan menurut gue itu
menarik memperhatikan banget. Memperhatikan orang belakang ya.
Iya, menarik banget karena ternyata tuh peminatnya kan tinggi. Kemarin tuh kan 680 sekian. Gue gini, itu mereka cuma buka selama sebulan nggak salah gitu ya, terus bener lewat digital doang ya gitu, dan itu dari semua pelosok Indonesia loh. Gue sampai yang kayak ini beneran yang ikutan hampir 700 sekian, iya bener pan gini, wow gila ya, berarti orang-orang Indonesia tuh menyimpan banyak seniman kreatif yang sebenarnya perlu dipakai aja sih gitu kan.
Gitu. Karena emang bagus juga sih, maksudnya kan kebanyakan kalau ada event-event penghargaan tuh biasanya di artisnya, tanpa diketahui kan di belakang sosok artis tuh ada orang-orang belakang yang berperan banget. Kalau untuk Iya, gue liat kemarin event yang itu
live streaming kita itu yang di start itu viewernya bukti minat orang tuh tinggi gitu terhadap acara seperti begini gitu, musik-musik gini gitu sih.
Iya sih, emang benar. Kita tuh harus percaya masyarakat Indonesia tuh haus akan hiburan. Setelah ditembakin sama COVID kemarin tuh.
Betul. Oke. Gus, sorry gue potong. Ini udah mau habis waktunya karena kan thank you. Udah
siap-siap.
Semoga sukses ya.
Oke, siap-siap. Makasih sukses juga ya,
Steph. Iya.
Terima kasih sudah dengerin podcast gue di Just Talk Seruan Hati. Dan kalau misalnya kamu suka episode-episode ini, silakan subscribe ya guys, dan share ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa di komen, di reply di Spotify page-nya. Thank you.